Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului?
Și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Vrei să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale?
Nu ești singur!
O emisiune semnată Daniel Constantin.
Găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire în cadrul emisiunii Nu e singur. Pentru că este o ocazie specială, pentru că săptămâna trecută revista Împreună a împlinit 12 ani, de această dată este datoria mea să vă spun la mulți ani. La mulți ani tuturor ascultătorilor noștri care de 12 ani stau alături de aparatele de radio și ne urmăresc. Vă mulțumim pentru devotamentul dumneavoastră, mulțumim pentru grija pe care o aveți pentru noi și mai mult decât orice mulțumim pentru intervențiile dumneavoastră. Pentru că suntem la început de emisiune și pentru că Daniel Constantin la microfon și Laurențiu Bucan de regia de emisie, vă dorim să aveți o emisiune cu folos, vă dorim să rămâneți la fel de lipiți de aparatele de radio și de ce nu să fiți alături de noi în gândul dumneavoastră și cu sufletul dumneavoastră. Vă dorim audiție plăcută în continuare. Se pare că luna martie este una dintre lunile care au foarte multe sărbători. 1 martie, 8 martie, astăzi este 18 aprilie, 18 martie. Săptămâna trecută, 11 martie, am sărbat cei 12 ani de viață, de existență ai revistei Împreună. Astăzi, iată, se împlinesc 12 ani de emisiunea Nu e singur. Și din câte am aflat de la invitatele mele din această ocazie, pe 21 martie are loc un eveniment foarte important, și anume Ziua Mondială a Persoanelor cu Sindrom Down. De aceea, în această ocazie, alături de mine am două doamne, două, spun eu, conducătoare de asociații. Alături de mine este doamna Georgeta Bucur, președinta Asociației Down Plus București. Bună seara și bine ați venit!
Mulțumim pentru invitație!
Și doamna Elena Procopiu, de asemenea, președinte al Asociației Hoffnung România. Bine, bună seara și bine ați venit!
Bună seara! Vă mulțumim pentru invitația!
Domnilor, v-am invitat în mod special pentru un eveniment pe care împreună v-ați decis să îl oferiți celor care își serbează ziua mai mult sau mai puțin specială în 21 martie, Ziua Mondială a Persoanelor cu Sindrom Down. Însă înainte de acesta, aș vrea să ne spuneți câteva lucruri despre dumneavoastră. N-am știut, vă mărturisesc sincer, n-am știut că ambele aveți sau sunteți conducătoare sau președinți de asociații, ci am crezut doar că sunteți mai mult sau mai puțin pasionate și implicate în această lucrare cu persoanele cu sindrom Down, datorită deschiderii de doamne pe care o aveți către acest segment al persoanelor mai puțin sau mai mult sau mai puțin defavorizat. Așa că aș vrea să vă prezentați puțin, să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră, pentru că ascultătorii noștri să știe cu cine au plăcerea în această ocazie. Vă rog!
Numele meu este Elena Procopiu și am o fetiță cu sindrom Down care are 26 de ani și ea mai are încă 10 frați. În urmă cu 11 ani, fetița mea a făcut o depresie și atunci mi-am propus să mă implic și să ajut nu numai fata mea, și alți copii care au sindromul Down ca și fetița mea. Și deci am 11 ani de implicare cu suflet, nu plătit, nu, pur și simplu am luptat pentru copiii ăștia, ca ei să fie uniți, să se simtă bine și să simtă că cineva acolo este și pentru ei și îi ajută și îi sprijină în a evolua altfel decât au reușit să evolueze până la momentul respectiv.
Care este evoluția pe care a avut-o fata dumneavoastră în acești 11 ani în care asociația dumneavoastră a avut activitate?
Eu am fost vicepreședinte la Asociația Sindrom Down București o perioadă de vreme, iar de 2 ani și jumătate mi-am înființat propria asociație. Pot să spun că în clipa în care, în urmă cu 10 ani când am început și m-am implicat, fata mea era într-o depresie în care nu comunica, nu vorbea. După câțiva ani de
terapii,
de activități sportive și alte excursii, a început să comunice, să vorbească la fel cum comunica și vorbea înainte. Fătița mea citea, scria, o să spun că a fost plecată în America la Jocurile Olimpice de iarnă cu Special Olympics în Slovenia și a văzut toată țara la tot felul de competiții sportive în România.
Deci, indiferent că are o astfel de dizabilitate, am putea să spunem, a fost tratată ca o persoană normală, ca o persoană care are ceva de oferit și care poate să aducă un beneficiu vieții celorlalți.
Pot să spun că asta este exact cum ați spus dumneavoastră, un lucru foarte important, ca acești copii să fie tratați ca un copil normal. În clipa în care încerci să-l tratezi ca un copil cu handicap, atunci vei avea un copil cu handicap lângă tine și nu vei vedea nicio evoluție. În clipa în care îl tratezi altfel, vei vedea că și el va încerca și se va lupta ca să poată să-ți arate că și el poate să facă ceva.
Doamna Georgeta, vă rog.
Mă numesc Georgeta Bucur. Am intrat în lumea Down, cum spun eu, acum aproape 14 ani.
Nu știu cum se spune, se spune mulți înainte sau?
Probabil că da. Nu știam aproape nimic despre sindromul Down. S-a întâmplat ca înainte să nasc băiatul, intrasem în prenatal, am văzut o emisiune undeva, nici nu mai rețin pe ce canal, unde niște tineri cu Down spuneau că prin cei din Special Olympics în țara respectivă, nu mai știu exact ce și cum, că așa au reușit să evolueze făcând sport, că oarecum viața lor s-a schimbat, și cam asta a fost contactul meu cu ceea ce aflasem despre Down.
Sindrom Down.
Sindrom Down înainte să nasc băiețelul. L-am născut, am venit cu el acasă de la maternitate și am văzut că ceva este diferit de primul născut. Undeva pe la 2 luni, cred, mi-a spus medicul de familie că băiețelul, ea îl suspectează de sindrom Down și că probabil cu siguranță are ceva probleme de inimă, și într-adevăr așa era. Practic, lupta noastră aceea a fost să-l ținem în viață, pentru că avea un canal atrioventricular în formă completă, însoțit de o pericardită exudativă și o hipertensiune pulmonară HTP pulmonar. Ideea este că pentru mine sindromul Down este acolo, dar nu-mi consider copilul bolnav sau ca având o problemă. Pentru mine este un copil normal care a venit pe această lume să ne învețe ce înseamnă iubirea, ce înseamnă dragostea, pentru că practic asta fac toți. Toți au sufletul foarte, foarte curat.
Cum a venit ideea înființării unei filiale, unei asociații?
Cumva din nevoia de a avea pe lângă copilul meu semenii lui, cumva de vârsta lui, pentru că dacă ne uităm în jurul nostru, mai sunt câteva asociații în București, iar copiii sunt cumva grupați pe vârste, pentru că și au anume nevoi la anumite vârste și există ASDB-ul despre care vorbeam mai devreme, vorbea Elena și eu îi numesc cei mari. Pentru ei avem tot respectul, acolo sunt persoane adulte, au peste 18 ani, sunt asociații cu copii aproape de vârsta copilului meu, adică 10-14 ani,
da,
ceva de genul. Mai avem Suflet de Înger, Angels Down Friends, care într-adevăr sunt îngerașii, cei mici, grădinița. Și probabil că se vor mai forma și altele cu puișori mai mici.
Am o întrebare pe care de obicei o adresez tuturor celor care au această inițiativă de a înființa o nouă asociație. Spuneam și dumneavoastră puțin mai devreme că sunt deja asociații care l-ar putea integra pe băiatul dumneavoastră, fie că este în perioada de 7-10 ani și da, la cei cu Angels Down, fie că vorbim despre 10-14, fie că vorbim despre 14+, totuși sunt asociații care l-ar putea integra atât pe băiatul dumneavoastră cât și pe fata dumneavoastră. Care sunt elementele prin care asociațiile dumneavoastră sunt diferite de celelalte asociații și v-ați gândit că puteți să aduceți ceva nou? Pentru că îmi dau seama că în momentul în care înființăm o asociație, ne dorim să aducem ceva nou înaintea celorlalți, dar nu, niciodată nu o să ieșim pe piață cu un produs care este exact ca celorlalți, numai care al nume. Nu, întotdeauna ne dorim ca asociația noastră să aibă un plus, da? Iată că asociația noastră se numește Asociația Down Plus București. Așa că ce anume aduce nouă asociația dumneavoastră în rândul persoanelor cu sindrom Down?
Voi răspunde întâi că plusul, pentru că tot vorbim despre el, este venit de la plusul adus de persoana cu Down, plusul de iubire, plusul de dragoste, pentru că eu fac parte din categoria oamenilor care văd plusurile pe care mi le-a adus acest copil, nu minusurile. Am întâlnit persoane care spun, de ce, Doamne, de ce mi se întâmplă mie? De ce mi l-ai dat mie? De ce eu îmi chinui viața? Nu văd că ar trebui să punem problema așa. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ales pe mine să cresc un astfel de copil, un copil deosebit. Nu contenesc când am întrebat de ce l-am meritat, pentru că consider o onoare să crești un astfel de copil. E o teorie, o să vorbim probabil altă dată despre ea.
Cred că o să vorbim puțin mai târziu, imediat o să vorbim, pentru că este foarte interesant și, sincer, vă mărturisesc că sunteți printre puținele persoane care au o astfel de viziune de viață. Bun, rezumându-ne la această speță, de ce altă asociație cu un nou nume, ce avem în plus, ce oferim noi beneficiarilor noștri?
În primul rând, la noi, în asociație, încercăm să existe atmosfera din familie.
Îmi place faptul că ați început la noi în asociație.
Da, la noi în asociație încercăm să fim cât mai apropiați, cât mai uniți, pur și simplu să ne dorim a ne întâlni, să ne fie dor o zi sau două când nu ne vedem, să așteptăm întâlnirea. Pe lângă serviciile pe care încercăm să le oferim și...
Înțeleg că niciuna dintre dumneavoastră nu sunteți președinte cu normă întreagă pentru asociație, ci sunteți mamă, sunteți președinte, sunteți și angajat sau funcționar public sau ce sunteți. Și în plus mai sunteți multe alte lucruri care trebuie să îndeplinite de fiecare în parte.
Da, da.
Am înțeles.
Așa este.
Bun. Doamna Elena, Asociația Hoffnung Romania, de ce o asociație cu nume nemțesc, iată? Pentru ce? Care este scopul? Ce?
Deci, eu... mi-am dorit foarte mult să-i pun numele acestei asociații Speranța. Căutând în catalogele cu nume de asociații, am descoperit că
Speranța
este, nu aș fi avut nicio șansă. Eu pentru fetița mea cu sindrom Down, între 90 și 94, am plecat în Germania, că aici nu se descoperise diagnosticul și ce avea ea. Și am locuit 4 ani în Germania și atunci am zis, de ce nu un termen german, dar să fie tot Speranța, că tot vorbești germană. Da, iar scopul asociației mele este că majoritatea asociațiilor cu sindrom Down au numai copii cu Down.
Exclusivitate.
Da, Iar eu mi-am propus în felul următor. Timp de 6 ani și 6 ani, cât am lucrat cu copiii cu sindrom Down, eu, cum am spus la începutul emisiunii, aveam copiii mei care i-am inclus în permanență între cei cu sindrom Down. Și am observat o evoluție deosebită a acelor copii, că încercau chiar să facă concurență cu ei, care termină primul lucru, care realizează obiectul respectiv mai repede. Și am dedus în felul următor, că în clipa în care aduci lângă un copil cu Down, un alt copil, cu, de exemplu, cu o dizabilitate locomotorie, cel care are locomotor îl va ajuta pe cel cu Down la masă, dar în clipa în care cel locomotor vrea să meargă undeva, copilul cu Down îl va putea duce cu căruțul undeva și îl va sprijini și îl va ajuta și astfel se vor simți util și unul și celălalt. De scopul nostru este sprijinirea, să ne sprijinim unii pe alții.
Așa că ei vor ajunge de la doamna Georgeta în asociație și se vor simți ca o familie, iar apoi familia va veni și va practica ajutatul celorlalți. Spuneați puțin mai devreme de faptul că i-ați implicat pe copiii dumneavoastră, doamna Elena, i-ați implicat pe copiii dumneavoastră în această muncă, să spunem, da? În acest eveniment, în această asociație. Și spuneați de faptul că îi antrenați să vedeți care termină primul anumit lucru și așa mai departe. Mă gândesc că această competitivitate, această concurență, nu era o concurență care se lăsa doar cu premiul 1, premiul 2 și premiul 3.
Nu, nu, nu. Era pur și simplu, le dădeam ceva de lucru să lucreze și văzându-i pe copiii mei că ei lucrează,
și ei se apucau.
Atunci se apucau și ei și făceau. Atât timp cât eu le spuneam ca și adult, uite ce pot eu să fac, uite să vă învăț să faceți asta și asta, ei nu au reacționat la fel ca în clipa în care a văzut modelul lângă ei, începând să lucreze și ei la rândul lor. Chiar am avut un copil cu Down care mama zicea, copilul meu nu poate să facă asta. Eu am închis ușa după mine, părinții stăteau într-o sală de clasă, eu cu copiii, împreună cu copiii mei, stăteam în cealaltă sală de clasă și copilul respectiv a realizat ceva și când l-am dus la mama, nu i-a venit să crede că a lucrat copilul ei. Iar apoi am zis, veniți încoace să vedem ce spun copiii. L-am pus în mână și am întrebat în sala de clasă, cine a făcut acest obiect? Și au spus numele copilului. Și toată mama a rămas și zice, domne, nu-mi vine să cred că chiar copilul meu face, că acasă nu face nimic.
Probabil pentru că suntem încă în societatea în care le dăm copiilor un model deja făcut și le spunem, face și voi. Și pierdem în vedere faptul că de cele mai multe ori ei, ca și copii, ca și persoane cu sindrom, dar nu au mai nevoie, au mai întâi nevoie de un exemplu, da? De un exemplu practic. Hai să facem practic lucrul ăsta.
Chiar pot să vă spun că chiar marți asta în sala de sport au venit doi băieți de-ai mei că au fost liberi și i-am rugat să facă antrenament în locul meu cu copiii în sală. Mă uitam că au reacționat altfel față de cum au reacționat cu ei.
Poate datorită și implicării din partea lor, poate și datorită...
Se și implică. Da? Vorbesc cu ei exact, îi tratează ca pe niște copii normali, nu? Și se poartă foarte frumos cu ei în general.
Cu siguranță ascultătorii noștri au ascultat mărturisirea doamnei Georgeta cu privire la binecuvântarea pe care o are. Însă, doamna Elena, din punctul meu de vedere cel puțin, cred că pentru dumneavoastră ar trebui să fie o povară sau poate folosesc cuvântul prea, poate o greutate să aveți 10 copii sănătoși și să aveți o fetiță cu sindrom Down și să fie al câtelea copil este?
Este al doilea, deci am avut curajul să mai fac încă 9 după.
După ce ați făcut-o pe micuț.
Da.
Nu, cum vi se pare viața alături de un copil cu sindrom Down? Care este atitudinea pe care ceilalți frați și probabil surori pe care micuța i-are, micuța?
Iată, domnișoară.
Care este atitudinea pe care ei o au față de ea? O privesc ca pe un copil normal, ca pe un frate și ca pe o soră normală sau oarecum o menajează în anumite lucruri? Îi spun, stai tu liniștită că avem noi grijă. Care este atitudinea pe care
o să vă spun că ea având 9 frați după, cei 9 frați au fost crescuți de ea. Deci, în ce sens vreau să vă spun? De mâncare nu mă lăsa să le dau eu copiilor. Seara lua cartea de povești, se ducea și le citea povești. Deci ea, cea cu Down, citea copiilor când erau mici povești. Și de fiecare parte, în parte avea grijă. Până la o anumită vârstă, când ei au crescut și ea nu mai putea să facă, chiar ea se simte acum, cum să vă spun, îi lipsesc lucrurile acelea. Ea își dorește să aibă grijă chiar în continuare de un copil.
Vă mărturisesc sincer că e minunat să auzi lucruri de genul acesta. Însă știu că mi-a spus și înainte de emisiune, lucrurile în familia dumneavoastră nu s-au oprit aici. Adică e și atunci când un lucru greu vine peste dumneavoastră, mai vin încă alte câteva. Ați putea să ne relatați așa scurt despre ce este vorba, care sunt greutățile cu care vă confruntați de ceva timp încoace?
În urmă cu 5 ani, băiatul al meu care avea 15 ani, ne-am trezit cu el că a făcut o pareză pe partea stâncă, n-am știut ce este, am mers la spital, s-a descoperit că avea septicemie pe creier, a fost operat, s-a descoperit în creierul lui 60 de mililitri de puroi, au fost eliminați, a durat un an și ceva ca să îi se pună o proteză. După ce i s-a pus proteza, proteza s-a deplasat, n-a fost prinsă bine. După alți 2 ani i-am fixat-o. Băiatul a rămas cu o pareză pe mâna stângă și semipareză pe picior și îi mulțumim Dumnezeu că e pe picioare și chiar pot să vă spun, de multe ori este sprijinul și ajutorul meu în multe lucruri, având doar o singură mână.
Doamne Elena! Probabil ascultătorii noștri o să se întrebe, bun, sprijinul, că și copilul meu care este probabil într-un cărucior, într-un fotoliu rulant, ne spune, mama, te iubesc, tata, te iubesc, mama, mă rog pentru tine, tata, mă rog pentru mine, sau dacă aveți nevoie, vă aduc un pahar de apă. Sau... Ce înseamnă mai exact pentru dumneavoastră? Sau cum este băiatul dumneavoastră un sprijin pentru dumneavoastră? Practic, pentru că până la urmă toate lucrurile sunt practice.
Deci, în primul rând, el acasă are grijă de absolut tot ce se întâmplă în casă pe perioada asta, că eu de 3 ani de zile lucrez. De multe ori când vin de la muncă foarte obosită, vine cu farfuria la pat și mi-o dă și zice, mama, știu că ești obosită, poți să zice, uite, ți-am pregătit ceva de mâncare. Face chec și peste tot pe unde se duce, duce la toată lumea chec cu o plăcere deosebită și spune că este făcut de el.
Domnule Elena, vorbim despre acest băiat care are o pareză pe mâna stângă totală. Și o semipareză pe picior.
Exact, exact.
Minunat. Vă rog, doamna Georgeta.
Acum 2 ani, în toamnă, m-a chemat Elena și mi-a oferit gogonele produse de David.
David fiind băiatul dumneavoastră care a suferit accidentul.
Da. Da.
Deci iată că... Indiferent...
El și grădinărește, pentru că ei a scăpat din vizor și n-a mai spus.
Deci, doamna Elena, se pare că aveți o întreagă echipă de muncitori acolo la dumneavoastră acasă și dumneavoastră dați... Doar elementele care trebuie să fie cunoscute așa, nu ne dați elementele importante. De ce credeți, dumneavoastră, că părinții din ziua de astăzi încep să caute din ce în ce mai multe metode pentru a... Vorbeam și cu doamna Georgeta puțin mai devreme. Majoritatea persoanelor care înființează astfel de asociații și își doresc să ofere practic un bine copiilor care... sau persoanelor, da, vorbim despre persoane în general. Persoanelor care intră în astfel de asociații încearcă să meargă la diverse instituții și să caute ajutor din partea dumnealor. Însă, de multe ori, răspunsurile sunt... Ne pare rău, noi suntem destul de ocupați cu oferitul bunurilor și ajutoarelor persoanelor instituționalizate. Credeți că este sau v-ați confruntat și dumneavoastră cu această problemă, cu problema sau cu ideea de a merge și a instituționaliza un copilul pe care l-aveți? Adică, haideți să mergem să-l ducem într-un centru special unde să se ocupe de ei, să-i lăsăm acolo, exact ca în cazul bătrânilor. Dar părinții, la un moment dat, când părinții nu mai pot, copiii ce spun? Dacă să stea să se chinuie singur într-o casă, mai bine îl ducem într-o casă de odihnă, o să aibă grijă acolo asistente, de ei, o să aibă grijă, o să fie tratați la da, la nivel european și la... De ce există astfel de atitudini din partea personalului mai mult sau mai puțin calificat, da, din partea funcționarilor publici? Și v-a trecut vreodată prin minte sau ați putea să oferiți ca și sfat ascultătorilor noștri un astfel de gând? Dacă nu puteți să creșteți copilul, duceți-l într-un astfel de centru.
În primul rând pot să vă spun că până la vârsta de 18 ani există centre de recuperare pentru copii cât de cât, care îi poți duce dimineața și îi lua seara, făcute de stat. În schimb, peste vârsta de 18 ani...
Să se descurce.
În clipa în care copilul, tinerii să zicem, că la 18 ani deja este un tânăr, iese dintr-o instituție de stat și nu se mai lucrează cu acești tineri, noi, în general, ce am observat eu, copiii aceștia, tinerii aceștia încep să involueze. Datorită lipsei de terapii, lipsei de școală, ei s-au obișnuit cu un program exact. În clipa în care ei nu au aceste programe, nu mai ies din casă. Mulți dintre părinții închid în casă datorită faptului că sunt câteva asociații și instituții care s-au creat sau s-au format și se cer bani enorm de mulți, iar ei pur și simplu la o pensie de 293 de lei care le-o dă statul persoanei cu handicap și însoțitorului în cazul în care este gradul 1 de handicap, 600 de ron, este foarte greu să supraviețuiești. Iar la o terapie duși copiii peste 18 ani costă enorm de mult. Nici nu vreau să vă spun prețurile. Poate v-ați lovit de astfel de prețuri. Iar să duci un copil într-o instituție pentru persoane cu handicap, eu vă spun că am o cunoștință care a dus copilul acolo, avea un copil dintr-o instituție de stat pe care l-a crescut până la 18 ani, la 18 ani a vrut să-l ducă acolo, iar în clipa în care a vrut să-l ducă la acea instituție, doamna respectivă a zis în felul următor: vreau să văd cum este acolo. Concluzia care a fost, s-a întors înapoi în București, a înfiat acel copil și la ora actuală îl crește. Pentru că a văzut ce există într-o instituție de stat pentru persoane cu dizabilități.
Răspunsul meu la întrebarea de dinainte este nu, niciodată, nicio secundă nu mi-a trecut prin cap să-mi instituționalizez copilul sub nicio formă. Chiar aveam, la un moment dat căutam să-l operăm de inimă și era o mare problemă cu treaba asta și am spus: sunt în stare eventual să îi dau inima mea, pentru că sigur voi putea să trăiesc fără ea, pentru că știu că el are nevoie de mine. Deci clar, nu, sub nicio formă nu aș fi renunțat. Iar din punct de vedere al omului, al salariatului dintr-o instituție publică, probabil că văzând atât de multe, la un moment dat spune: da, trebuie să am mai mare grijă de cei din instituții, de cei instituționalizați. Poate gândesc așa și pentru că știu, copiii de acolo nu au părinții lângă ei. Dar totuși, bine ar fi să nu uite nici de familii, pentru că sunt foarte multe familii care o duc rău.
Vorbind despre familie și vorbind despre bunul mers și buna dezvoltare a copilului sau a persoanei, da, a persoanei cu sindrom Down, care sunt, din punctele dumneavoastră de vedere, elementele importante care nu ar trebui să lipsească în viața unei persoane cu sindrom Down pentru a avea o bună dezvoltare și pentru a avea un bun mers în viață? Pentru că, din punctul meu de vedere, din expunerea pe care atât dumneavoastră, doamna George, ați făcut-o, cât și dumneavoastră, doamna Elena, ambele priviți acești copii ca pe un plus pe care Dumnezeu vi l-a dat în viață. Și de aceea mă gândesc că și experiența de viață pe care aveți dumneavoastră, iată, 26 de ani, iar dumneavoastră 14 ani, sunt deja câțiva, sau sunt niște ani pe care viața vi-a adus, v-a dat câteva bagaje v-a ajutat să scrieți câteva lucruri, da? Câteva notițe în canețelele dumneavoastră, pentru că mai apoi să le puteți împărtăși și cu cei care, de ce nu, sunt iată la început de drum. Care sunt elementele pe care n-ar trebui să le neglijăm în relația pe care o avem cu copiii noștri, cu persoanele cu sindrom Down, și de asemenea care sunt elementele care ar trebui să lipsească din această relație? Adică ce n-ar trebui să aducem într-o relație cu o persoană cu sindrom Down? Vă rog.
Păi, în primul rând, ei înfloresc sub multă dragoste, sub multă iubire. Dacă sunt iubiți și au un climat de liniște și pur și simplu sunt în elementul lor. În general, cel puțin fiului meu, nu-i place gălăgia, nu-i plac vocile ridicate, noi în casă nu țipăm. Dacă vreau să-i spun ceva, la modul general, merg cu vocea destul de scăzută și încerc să-i explic că poate ar fi mai bine să facem altceva decât, nu știu, să zic, o acțiune pe care el o preferă în momentul acela. De exemplu, să zic, statul la calculator, cu care eu nu prea sunt de acord. Se descurcă, îl deschide, intră pe jocuri, e suficient. Căutăm să stăm cât mai puțin lângă calculator și atunci, automat, încercând să-l țin departe, îi explic că mai bine plecăm la plimbare, că mai bine mergem în parc, dar pe ton prietenesc. Și zâmbind, pentru că el atunci clar înțelege că acțiunea cea mai bună este aceea care ne face fericiți.
E destul de ușor pentru o familie în care sunt 3, poate 4 persoane. Pentru că în felul acesta puteți avea timp mai mult pentru el, puteți ieși cu el în parc și vă puteți bucura împreună. Însă, domnule, ce se întâmplă în momentul în care familia depășește 5-6 și ajunge, iată, ca dumneavoastră undeva la 11, plus încă 2 părinți, 13 persoane? Cum stăm cu timpul atunci? Cum stăm cu calculatorul, cu ieșirile prin parc?
În primul rând, este foarte important ca copilul să fie implicat în foarte multe activități. În clipa în care copilul are foarte multe activități, atunci el nu mai are timp să facă altceva. Unul dintre probleme. Problema cealaltă, care o spuneați, de ce să ferim noi copiii, în primul rând trebuie să feriți de toate problemele noastre. Pentru că eu vă spuneam că în urmă cu 11 ani, fetița mea a făcut o depresie. De ce a făcut acea depresie? Eu trebuia să nasc, soțul a mers acasă și a spus, haideți copii să ne rugăm că mama nu se simte bine, doctorul a zis că s-ar putea să moară la naștere. Lucru care...
Ce a însemnat deja?
Pentru ea moare mama, mama era ochii din cap, cred. Apoi s-a întâmplat că în timp ce eu eram în spital, un băiețel de-al meu cade dintr-un plop, își rupe femurul, fiind doar ea de față cu el. Și plus încă s-a mai întâmplat vreo două lucruri. După aceste lucruri, că asta vreau să spun în general, toți părinții să fie foarte atenți ca nicio problemă a familiei să nu ajungă la nivelul lor. Pentru că în clipa în care ei ia contact cu aceste probleme, ei nu vor spune, nu vor discuta niciodată, dar în schimb, la un moment dat vor claca și ne vom întreba de ce, cum, unde, de unde s-a pornit. Și din aceste motive ea a ajuns să-mi facă acea depresie. Este foarte important să-i ferim de orice problemă a familiei. Și orice problemă întâmpină.
Spuneați puțin mai devreme de faptul că ei nu spun, ei păstrează pentru ei. Există oarecum și o abilitate de a disimula anumite emoții pe care ei le au sau sunt ca și o oglindă? În momentul în care te uiți la ei, știi deja care este problema pe care o au, știi că sunt supărați, știi că au o problemă sau au o abilitate extraordinară de a disimula aceste emoții?
Nu, ei le țin în ei. Sunt pur și simplu ascunse înăuntru în ei. E foarte greu îți dai seama de lucrurile care ei sunt afectați. Deci să fie, nu știu cum, eu am mai făcut și un pic de facultate, așa, și ar fi trebuit să se vadă, dar la ei nu se vede. Nu se vede.
Citeam într-un tratat acum câteva luni, la un moment dat vorbea despre adultul cu sindrom Down, care, de exemplu, la pierderea unuia dintre părinți, poate să nu reacționeze pe moment și poate să eventual să cadă într-o depresie undeva la 6 luni sau la 1 an. Iar tu, de lângă el, să nu poți observa acel lucru decât când s-a întâmplat după acea perioadă.
Pot să spun că chiar cunosc un băiețel, i-a murit mama, din clipa în care i-a murit mama, el nu a mai vorbit, cu sindrom Down. O altă fetiță, un alt băiat, 2 sau 3 fete au râs de el, în clipa aia a clacat, băiatul respectiv vorbea franceză, engleză și română foarte bine, de atunci s-a închis în el și a clacat. Deci este foarte important și mediul în care este. Iar o fetiță, tot așa, când era mică, vorbea, citea, iar acum nu mai scoate decât niște sunete. Deci, asta vreau să spun, eu m-am lovit de problemele astea cu foarte mulți tineri care chiar au ajuns să facă ușoare depresii și părinții spuneau, zice, Elena, chiar zice, uite, eu am pățit așa, așa cu copilul, uite, face așa. Zic, face exact ca copilul meu și îți spun că sunt depresie și se datorează. Ori v-ați certa voi în casă, ori a văzut o problemă care a descoperit-o la voi în casă. Este foarte important să nu le vadă. Deci sunt cazuri care sunt la ora actuală vizibile.
Aș veni cu o intervenție care, mă rog, nu prea are legătură cu ceea ce a spus Elena, dar îmi este vie în cap și poate că e o pildă pentru alte persoane. Avem un tânăr care a fost primul salariat, nu știu dacă am voie să dau nume, primul salariat cu sindrom Down în România și pe Facebook-ul lui, suntem prieteni pe Facebook, la un moment dat am văzut un comentariu al unei doamne care a fost colegă de liceu acestui tânăr și care se închina în fața lui acum, după mulți ani, și își cerea iertare. Își cerea iertare, un mare pas, pentru răutățile pe care i le făcuseră acestuia în liceu. Mi se pare un lucru mare. Dar iată că ajungem unde a spus Elena, că fetele au râs de un băiat sau că se întâmplă, așa e.
Adevărul e că și noi ca persoane valide, ca și oameni normali, dar adevărul este că în lumea aceasta nimic nu mai este normal. Dar noi ca și persoane valide, în momentul în care 2-3 persoane încep să râde de tine, deja încep să ai anumite complexe, deja te închizi, dar ei care sunt ca o hârtie albă pe care începi atunci să scrii. Deja dacă ai aruncat o padă de cerneală, deja ai stricat toată foaia. Vorbim despre implicarea persoanelor cu sindrom Down în societate și vă mărturisesc sincer că în momentul în care a spus că lua cartea de povestiri și citea fraților ei mai mici, mi se pare că este oarecum o scenă ruptă dintr-un film TV, dintr-un film SF. De ce? Pentru că de cele mai multe ori, în momentul în care vorbim despre persoane cu sindrom Down, ne gândim la acei copii, scuzat în fie expresia, tâmpi, care merg așa cu capul în jos, care n-au nicio treabă, care nu vorbesc, care nu au nicio atitudine, care nu au nicio reacție. Nu. Sunt niște legume care pot să meargă până la urmă. Însă în momentul în care veniți dumneavoastră sau persoane ca dumneavoastră și ne spun, da, știi, da, persoanele astea, uite, ele pot să vorbească engleză, franceză și română fluent și să vorbească foarte bine, pot să fie salariați, da, și să aibă un viitor în societate, pot să vină și să aibă un aport în societate, deși încep să te gândești, oare am avut o viziune corectă asupra acestor persoane? Și mă gândesc că exact acesta este și gândul dumneavoastră și inițiativa dumneavoastră, în momentul în care v-ați gândit să inițiați acest eveniment, 20 și 21 martie, evenimentul care să coincidă, iată, cu ziua mondială a persoanelor cu sindrom Down. De ce v-am invitat pe amândouă în această ocazie? Pentru că am înțeles că fiecare dintre dumneavoastră are un rol separat. Doamna Georgeta Bucur se va ocupa de evenimentul artistic al acestui eveniment, al acestei al acestui program, iar dumneavoastră, doamna Elena, vă veți ocupa de evenimentul sportiv. Cum vreți să începem? Să începem calendaristic cu 20 martie evenimentul sportiv și 21 cel... Bun, haideți să începem cu evenimentul artistic.
Păi, în primul rând vă spun că din respect pentru omul care are mulți ani în spate și multe evenimente sportive organizate, am considerat că decât să încurc și să fac ceva ce nu știu, mai bine mă poziționez în locul omului care s-ar pune acolo unde cât de cât știe ce face. Și de aceea am intervenit această muncă care, deși nu pare în echipă, este totuși. Noi ținem legătura, vorbim tot timpul despre ceea ce mai avem de făcut. Eu știu exact ce mai are de făcut pe parte de sport și normal că o să fiu lângă ea în sală și să mă pun la ordine, ca să zic așa, pentru că ea e șefa în sală. Iar pe parte de spectacol, secunda în care am avut desfășurătorul gata, normal că Elena l-a văzut și a știut ce, cum, cine urcă pe scenă, în ce moment al zilei și ce se mai întâmplă în culise, pe scenă, cu micile noastre vedete.
Care sunt câteva elemente pe care le aveți în programul artistic?
Vor
ce se va întâmpla, care vor fi sau care va fi implicarea persoanelor cu sindrom Down în evenimentul pe care dumneavoastră l-aveți?
Păi, persoanele cu sindrom Down vor fi vedete de ziua lor, pentru că de aceea a fost gândit spectacolul și de acolo s-a plecat. Cei care știu să danseze vor dansa și vom avea dansuri de societate de la SDB, că încep din nou cu cei mari, cu adulții.
ASDB-ul fiind Asociația Sindrom Down București,
prima asociație înființată în București. Asociațiile noastre dansează împreună și suntem sub directa îndrumare a voluntarei Andra Gogan, vocea Disney Channel România. O tânără foarte iubită de copii. E o tânără vedetă care a apărut, care joacă în noul film apărut, I Love Violeta. Pe lângă aceste dansuri avem dans popular, avem tânăr din Galați care vine să cânte la chitară. Așteptam un tânăr din Ploiești care din păcate nu va mai putea ajunge pentru că există nu o problemă, ci o provocare în familia lui și vor fi departe de noi, fizic și în kilometri, dar cu sufletul lipit de noi. Avem Procopiu Voice Band, pentru că fetele Elenei sunt foarte talentate și au voci foarte frumoase. Avem tineri care dansează în familie sau pentru că nu mai există, adică nu mai este o surpriză pentru noi cei din lumea Down, avem un tânăr care îl iubește foarte mult pe Michael Jackson și îl și imită.
Cred că a avut și o apariție televizată, dacă mi-aduc bine aminte, și a fost chiar un succes și publicul chiar a fost foarte îngândat de acest eveniment.
Da. Da.
Unde se va desfășura acest eveniment artistic? Care va fi ora, care va fi locația, pentru că probabil unii dintre ascultătorii noștri vor dori să fie alături de dumneavoastră și vor dori să vadă cu ochii lor că persoanele cu sindrom Down chiar pot să fie persoane.
Da, chiar pot și ne bucurăm de treaba asta și se va întâmpla în Teatrul Masca de pe Uverturii.
Teatrul Masca.
Pe Uverturii, cel din Uverturii. Da. Începând cu ora 14, cu desfășurare până la ora 16.
Mai repetăm încă o dată, data de 21 martie, evenimentul artistic de această dată, al Zilei Mondiale a Persoanelor cu Sindrom Down, la Teatrul Masca, scena Teatrului Masca, din strada Uverturii, începând cu ora 14 și sperăm că se va termina mult după ora 16.
Mult după ora 16, da.
Bun, vorbind despre programul artistic, cred că 80% din acest program va fi dedicat lor și mai ales și cu implicarea lor efectiv. Ne rămâne doar să ne uităm puțin la ziua dinainte, la cea de 20 martie, când avem de-a face cu un eveniment sportiv și de această dată doamna Elena se va ocupa de acest eveniment. Ce ne puteți spune despre acest eveniment?
Deci avem un grup de 130 de copii tineri, copii și adulți, care vor avea de făcut un traseu aplicativ de gimnastică unificată. Sunt mai multe exerciții care domn profesor Popescu de la Universitatea de Educație Fizică și Sport, în parteneria cu Special Olympics, au reușit să facă un traseu aplicativ care vrem să-l punem, să-i punem pe cei 130 de participanți de sportivi ca să-l parcurgă.
Doamne Elena, pe mine m-ați pierdut puțin la traseu aplicativ.
Deci va fi ceva de gimnastică.
Așa, bun. Spuneți-ne, vă rog, cu ce
gimnastică. Se va sări în niște cercuri, se vor ocoli niște jaloane, se vor târâ pe bancă, vor ocoli ceva, apoi se vor merge în genunchi printre niște cercuri. Și apoi se vor rostogoli și vor atinge o saltea însemnând finalul
traseului.
Vom avea alături de noi și Fundația Special Olympics România, care le mulțumim că datorită lor am reușit foarte multe lucruri să facem. Datorită lor, copiii noștri la ora actuală fac gimnastică, fac basket, unii dintre ei înot, atletism.
Când vorbim despre copiii noștri, ne referim la persoanele cu sindrom Down.
Cu sindrom Down, dar alături de ei, Special Olympics nu organizează doar pentru persoane cu sindrom Down, realizează
pentru persoanele cu disabilități în general,
cu un coeficient de inteligență până în 70.
Deci iată că nu ai nevoie neapărat de un coeficient de inteligență în momentul în care ești o persoană cu dizabilitate, de un coeficient de inteligență peste 70 pentru a putea practica un sport.
Nu, sunt sporturi... Sporturile de la Special Olympics sunt sporturi adaptate persoanelor cu dizabilități, în general.
Deci vom avea 130 de persoane.
Vor fi 22 de instituții, asta însemnând ONG-uri, DGAS, PC-uri, școli speciale și școala profesională specială. Partenerul nostru la competiția sportivă este Universitatea Europeană Sud-Est Lumina, care ne-au pus la dispoziție sala și pot să spun că le mulțumesc, că foarte greu ne-a fost să găsim o sală de sport mai mare ca să putem să organizăm o astfel de competiție.
Unde va avea loc acest eveniment sportiv? Bănuiesc că Universitatea Lumina...
La Universitatea Europeană Sud-Est Lumina.
Da.
Care este la...
Fundeni.
Pe Colentina, pe Fundeni, chiar la avion, cum se spune.
Da, majoritatea probabil cunosc.
Așa știu, la avion. Deci
începând
este pe Colentina.
Cu ora?
Va începe de la ora 10, dar noi ne vom strânge un pic mai devreme, că toți sportivii vor primi un tricou și să apuce să îl pună pe ei să fie îmbrăcați în tricouri. Vom avea tricouri albe. Iar alături de acest sportiv vom avea și voluntari care ne vor sprijini și ne vor ajuta.
De asemenea și ei purtând aceste tricouri? Sau...
Ei vor avea o altă culoare pentru a ne putea noi coordona mai ușor ca și organizare.
Înțeleg că evenimentul sportiv, cel puțin în mintea mea, în momentul când vorbim despre un eveniment sportiv, despre o competiție, despre o întrecere, despre un traseu aplicativ, mă gândesc că va exista și o premiere.
Da, exista și o premieră. Fiecare tânăr, pentru că este o sărbătoare, noi ne-am gândit ca toate medalile să fie de aur și vor primi toți medalii de participare și câte o diplomă.
Doamne Elena, nu credeți că o să fie podiumul destul de mare ca să încapă 130 de locuri întâi?
Ideea este că vom încerca ca această premieră să facă pe asociații, instituții, în funcție de ce este. Și cred că mi-aduc aminte, cu ceva timp în urmă am mersesem la o competiție undeva în Alba Iulia și a venit o doamnă de 70 de ani la mine și mi-a zis în felul următor, zice: Elena, nu mi-am imaginat vreodată că se poate face ceva pentru copiii noștri, dar acum că le-ai adus aici, eu cred.
E minunat faptul că atât dumneavoastră, doamna Elena, cât și dumneavoastră, doamna Georgeta, vă dați din timpul dumneavoastră, vă dați din viața dumneavoastră, din tinerețile dumneavoastră și din suflul dumneavoastră de viață pentru a ajuta nu doar copiii dumneavoastră, iată, ci și ceilalți copii care sunt în aceeași situație cu copiii dumneavoastră. Și vă mărturisesc sincer că mă bucur tare mult că există astfel de persoane care să îmbine utilul cu plăcutul și după ce îi alergi și îi obosești la o competiție sportivă, îi aduci a doua zi pentru a arăta oamenilor că, hei, chiar dacă sunt oameni, persoane cu sindrom Down și obosesc la fel ca noi, pot a doua zi deja să susțină un program de, iată, 2 ore în care să le arate celorlalți că, hei, noi chiar dacă suntem așa cum suntem, avem și noi abilitățile noastre. Ce pot să vă doresc este să aveți cât mai mulți spectatori, să aveți un eveniment reușit și de ce nu să ne revedem în cadrul emisiunii Nu e singur pentru a ne spune opinii, păreri și feedback-uri pe care le aveți de la evenimentul care, iată, vineri, 20 martie va fi evenimentul sportiv în sala de sport a Universității Europene Nord-Vest. Sud-est Lumina, începând cu ora 10, unde 130 de persoane cu dizabilități din 22 de instituții și asociații și așa mai departe vor fi parte a unui traseu aplicativ. Iar în data de 21 martie, fiind și Ziua Mondială a Persoanelor cu Sindrom Down, în incinta Teatrului Masca, mai exact pe scena Teatrului Masca din strada Overturii, începând cu ora 14, vor putea să fie admirați în toată splendoarea lor de persoane care doresc să ofere celorlalte persoane un spectacol în toată regulă. Doamnelor, vă mulțumesc mult pentru intervenția în această seară, vă mulțumesc mult pentru deschiderea pe care ați avut-o de a ne povesti câteva lucruri din viețile dumneavoastră și mai mult decât orice, cred că sunt în asentimentul ascultătorilor mei în momentul în care vă mulțumim pentru implicarea de care dați dovadă în viețile acestor persoane care sunt lângă noi și mai mult decât orice nu trebuie să trecute cu vederea. Vă mulțumesc mult pentru prezență și vă mulțumim mult pentru implicare.
Și noi mulțumim, vă așteptăm alături de noi dacă se poate.
Vă mulțumim frumos, o seară bună!
Iată, dragi prieteni, că încă mai există persoane care să-și ofere din timpul lor, să-și ofere din banii lor, din resursele lor, pentru cei care, pentru mulți, poate că nu mai contează, pentru mulți poate că sunt persoane care și așa Dumnezeu i-a uitat. Este momentul să ne orientăm privirile către cei de lângă noi, să ne orientăm privirile către cei care sunt mai defavorizați decât noi și să ne punem în locul lor gândindu-ne ce ne-am dorit să ne facă nouă oamenii dacă noi am fi în situația lor. Însă, dragii mei, nu uitați un singur lucru. Niciodată nu suntem singuri. Daniel Constantin la microfon și Laurențiu Bugan, regia de emisie, vă dorim să vă aduceți aminte încă o dată că indiferent de situația în care sunteți, nu sunteți singuri. Seară bună!